Dobrý den, vítejte na portálu křesťanskýpodnikatel.cz. Otevíráme novou rubriku rozhovorů Formace. V ní se budeme zaměřovat na témata dotýkající se podnikání a spirituality. K rozhovorům zveme odborníky na dané téma. Naším cílem je nabídnout vám kvalitní informace a orientaci v problematice. Papežská rada pro spravedlnost a pokoj vydala zajímavý dokument Povolání podnikatele. Nabízíme ho také ve slovenské verzi ke stažení. Text nabízí komplexní pohled na život podnikajících křesťanů, jejich úlohu ve světě a odpovědnost. Nezůstává také jen u obecných formulací a nabízí konkrétní tipy pro praxi. Poprvé dokument Povolání podnikatele otevřeme s plzeňským biskupem Tomášem Holubem. Vnímá toto povolání podobně jako povolání k manželství či zasvěcenému životu?
Tak já bych možná trošičku rozlišil otázku toho povolání, které se týká ke stavu, jako je zasvěcený stav nebo manželství, který je mnohem více, řekl bych, hlubo zakotven v identitě toho člověka, a potom povolání k tomu, jak naplňovat tuhletu svoji buď identitu zasvěceného života nebo manželského života v tom, co konáme. Na této vyšší úrovni nebo takové, řekněme, ne tak bytostné úrovni určitě podnikatel může být chápán jako jedno z povolání k tomu, jak realizovat svůj život.
Někteří podnikatelé svědčí i o tom, že slyšeli jakési volání, že Bůh chtěl, ať to dělají. Nakolik se to teda liší od toho, že byste třeba slyšel volání k tomu, staň se knězem?
Já jsem přesvědčen, že podnikatelem člověk může být 10 let a pak může dělat něco jiného a Pán Bůh, když to vezmeme takto velmi duchovně, ho může po 10 letech povolat k úplně jinému způsobu života. Například u lidí, kteří se stali kněžími v pozdějším věku, známe přesně tu věc, že po podnikatelské části jejich života přišla rovina duchovní. To znamená, že kněžské povolání je něco, nebo manželství je něco, co se týká každého celého života, a k tomu přistupují potom formy, jak toto bytostné povolání žijí. Jedna z nich může být, že podnikám. To znamená, podnikání není věc, která by byla svázána s mou identitou, jak je to například i v dogmatice řečeno, že tím, že člověk je vysvěcen, tak získává nějaký nesmazatelný charakter. Nebo když někdo vstoupí do manželství, tak je to pouto, které Bůh spojil, člověk nemá rozlučovat. Tohle to není možné říct o povolání k podnikání, protože to je povolání určité fáze cesty, kterou směřujeme do Božího království.
Má podnikatelská činnost nějakou svou vlastní důstojnost?
Jednoznačně. Právě ten dokument, nad kterým sedíme, to znamená dokument Povolání podnikatele z Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, říká, že ta důstojnost je, že podnikatelé jsou pozváni kreativně vytvářet hodnoty, kreativně hledat způsob, jak naplnit důstojnost člověka tím, že něco vymýšlí, něco společně vytváří, přináší nové hodnoty. To znamená, jednoznačně v tomhletom je velká hodnota nějakého budování něčeho, co má velkou význam pro Boží království.
A na druhou stranu, myslíte si, že tato činnost má dobrou pověst u nás?
Nemá u nás dobrou pověst, a to proto, protože je to jedna z takových těch forem života, která v sobě nechce obrovské možnosti a výzvy, ale tím taky obrovská nebezpečí. A my se potkáváme jak s těmi, kteří ty výzvy naplňují dobře, tak i s těmi, kterým se to nedaří. A teď už je jedno, jestli to jsou lidé věřící nebo nevěřící. A tím pádem vlastně je to něco, co mnohem více nese v sobě kontrasty, a potom také podnikatelé vždycky jsou nějakým způsobem lídři. Jsou to lidé, kteří zodpovídají za druhé, musí konat rozhodnutí, která se týkají celku, nikoli jenom jednotlivců. Tím pádem jedno ze zásadních pravidel, které musí respektovat, je princip menšího zla. A to jsou všechno věci, které potom při posuzování ze strany jednotlivých lidí, kteří nevidí do toho celkového systémového rozhodování, jsou velmi, někdy, mohou být někdy velmi zkreslené. To je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě jsou bohužel také lidé, kteří v těchto pokušeních, které jsou spojeny s mocí, s absolutizací zisku, tady se krásně mluví o tom, že se to stane zlatým teletem, maximalizace zisku se stane zlatým teletem. To jsou obrovská pokušení, která zkrátka mnohé podnikatele někdy doženou.
Je to tedy o lidské slabosti, to, že podnikatel u nás tak trochu znamená i podvodník?
Já si nemyslím, že to je o lidské slabosti. Je to o tom, že, a tady se znovu o tom taky velmi pěkně mluví, že bohužel žijeme ve společnosti, kde mnohé věci u jednotlivců nejsou podepřeny institucionálně, to znamená s formou nějakého jak právního rámce, tak ale i veřejného mínění, které něco očekává nebo neočekává. A v té chvíli, já bych řekl, že mnohdy i pro podnikatele ta situace je naprosto na hraně individuální zvládnout. A ta volba menšího zla v některých situacích, myslím, že je nesmírně dramatická.
Jaké by tedy bylo institucionální řešení pro to?
Tak o tom tady hovoří právě podle mě nádherný dokument. Já musím říct si, že jsem byl nadšen, když jsem ho četl, protože se mi zdálo, že poprvé čtu něco o podnikání, co má v sobě duchovní rozměr a zároveň to není naivní. A tento dokument vlastně právě říká, že je potřeba se držet některých základních rozměrů, které ve společnosti by měly být přítomny, jestliže by to měla být společnost, která respektuje člověka jako boží stvoření. A to je otázka toho, že společnost je primárně založena na důstojnosti k jednotlivé osobě, že je schopná identifikovat způsoby podnikání, které jí samotné škodí, to znamená, sice přinášejí zisk, ale společnosti jako takovou degradují a ničí. A že také podporuje ve své podstatě principy subsidiarity, to znamená schopnosti dělit se o rozhodování z důvodu toho, že to v dlouhodobém horizontu má efekt, který je vyšší, nežli to, že krátkodobě je něco naprosto centrálně řízeno. To jsou věci, které ale samozřejmě znamenají velmi osvícené vedení. Je to něco, co spíš je ideálem, nežli realitou, ve které žijeme.
Já jsem myslel, že třeba to institucionální řešení, jak navrhujete, by asi mohlo být založením nějakého sdružení podnikatelů, které by mělo jednotnou myšlenku a směřování a vyhýbalo se nějakým konkrétním věcem. Tohle ne?
Já si myslím, že určité formy profesních sdružení mohou být podporou pro, nebo povzbuzením pro to zachovávat určitá kritéria, určité hodnoty navzdory. Ale to, co si myslím, že je zásadní a k čemu by měla církev nějak povzbuzovat, je, abychom v celé společnosti měli institucionálně zakotveny věci, které to podnikání vedou do určitého řečiště, které skutečně směřuje k dobru. A to se bohužel neděje. A potom i ta sdružení, která existují, tak vlastně bojují proti mnohem silnějším vlivům, které jsou v rámci celé společnosti. To ten dokument taky jasně říká, že tohle to je realita, ve které žijeme.
Podnikání by podle tohoto dokumentu už v samotném úvodu by mělo být dokonce i něčím, co svědčí o víře, o naději a uskutečňování lásky. Jak vy si to dokážete prakticky vysvětlit?
To jsou obecné pojmy.
Já vždycky mám docela obavu nad takovýmito velmi znešenými slovy a proto jsem byl šťastný, že tento dokument s nimi až tolik neplýtvá, jsou řečeny na začátku a pak už se jde hned na konkrétnost. Myslím, že tam je řečena ale jedna zásadní věc, že podnikatel je pozván k nesmírně zásadní věci, aby nerozděloval svět práce a svět osobní, svět víry. Že to, k čemu je, já bych řekl přímo provokován tímto dokumentem, je, aby byl schopen tyto dvě věci spojovat, i když je to nesmírně náročné. A pak je možné říci, že i hodnoty víry, naděje, lásky se objevují i v tom velmi dravém, bolavém a těžkém prostředí velmi konkrétního konkurenčního boje, ve kterém se každý podnikatel dneska nachází.
Je biznis nutně dravou záležitostí?
Já jsem přesvědčen, že ve své podstatě ano, protože soutěží. Je soutěží o to, kdo věci udělá lépe, inovativněji, kdo na nich vloží více důmyslu, kdo je lépe zorganizuje. Je jasné, že v okamžiku, kdy existuje konkurence, a ten dokument mluví o konkurenci jako zcela legitimní věci, tak jsou nejenom ti dobří, ale jsou i ti, kteří v konkurenci propadnou a vlastně musí své podnikání ukončit. To je něco, co vždycky sebou nese určitou dravost, protože bez té by ta věc vlastně nešla dopředu, nebyla by posunovaná někam dál. Představy idylického podnikání o jednom pekaři ve vesnici, který nemá žádnou jinou pekárnu v okolí, a proto jediný problém je, že možná vesničané za některých situací mohou být tak nespokojení s kvalitou pečiva, že na něj začnou hádat kamení, což jsou známé skutečnosti ze středověku. Například jsem se s tím setkal někde ve středních Čechách při stavbě dráhy. Myslím, že z Říčan, tak se tohleto stalo, že dělníci na draze pekaře, který jim dodával housky, tak jednou zasypali kamením, protože housky byly málo kvalitní a oni neměli nikde jinde brát. Tak to jsou věci, které nepatří do toho, o čem mluví ten dokument také velmi jasně, že jedna z charakteristik současného světa je globalizace. Tam to nikdy nebude o jednu pekaři.
Dneska zase, kdyby byl jenom jeden pekař a neměl žádnou konkurenci, tak asi zvedne ceny, takže málo kdo si pak už může dovolit housku.
Pak by všichni jezdili k pekaři, který je o 50 km dál, protože by cena té housky i z toho vyšla levněji, kdyby se združili například. To si myslím, že okamžitě ukazuje, že ta situace nějaké nekonkurenční formy podnikání je vlastně utopí.
Ale pokud by byla situace, kdy nějakou dobu ten pekař bude mít možnost prodávat za tolik, za kolik chce, je to křesťanské ty ceny zvednout, nebo mám si být jako křesťan vědom toho, že prostě mám nějaké náklady, nějaký rozumný zisk a prostě tu housku nebudu prodávat za stovku?
Opět se vrátíme k dokumentu. Je řečeno, že zisk je legitimní součástí celého podnikatelského procesu. Není možné říci, že snaha o vytvoření zisku tam nepatří. Nicméně řečeno skutečně spravedlivého zisku. To znamená, je to něco, co je adekvátní, odpovídající hodnotě, která do toho byla vložena. Tedy existuje jakási hranice mezi spravedlivým ziskem a vydíráním, které už je způsobeno nějakými konkurenčními výhodami nebo monopolním postavením. A to je věc, ale o které dneska nemluví jenom tento dokument, ale obecně i v naší společnosti. Antimonopolní tendence se ukazují jako naprosto nutné právě v situaci, kdy dochází ke globalizačním tlakům, které v jednotlivých odvětvích redukují počty těch vzájemných konkurentů.
Podle dokumentu by ideálně podniky měly fungovat tak, že budou dokonce i vychovávat zaměstnance v uvozovkách, vlastně budovat jejich ctnosti, vytvářet hodnoty i nejenom ty materiální, ale i duchovní. Přijde vám to reálné?
Já si nemyslím, že tady je řečeno v tom dokumentu, že toto má ten podnikatel konat jako primární cíl. Myslím, že ten dokument říká, že v okamžiku, kdy budou zachovány určité základní principy, jako je důstojnost lidské osoby, subsidiarita, spravedlivé rozdělení zisku, takže samotné podnikání ve své podstatě, jestliže se budu věnovat podnikání, a tedy získávání nějakého zisku, který je širší, který se netýká jenom ekonomiky, a týká se obecně blaha, tam je řečeno, Takže v té chvíli to povede sekundárně k cnostem, které budou podporovány. A myslím, že to je strašně důležité. Podnikatel není ten, který přemýšlí, jak pomoci ke cnosti svým zaměstnancům. Ale když dobře podniká a dělá věci tak, aby dobře konkurenčně byl na tom ve vztahu k ostatním a zároveň se pokouší naplňovat určité principy, tak tento dokument říká, ono to bude mít i vliv ve smyslu cnosti na ty zaměstnance. Já bych řekl, že tohle je strašně důležité, protože všechny ty pokusy na podnikatele tlačit ještě v tom, že mají mít nějaké pastýřské starosti, se mně zdá, že je nasazování břemen, které jsou neunositelná, že to je přesně to, co Kristus vytýkal farizeům.
Takže podnikatelé mají být profesionálové ve vedení, v řízení podniku, živnostníci v tom, co umí.
A mají být féroví podle principu tohoto dokumentu. Mhm. A ten dokument říká, a pak to bude mít i vliv na cnosti sekundárně.
To Bůh přidá.
Ne, Bůh takhle stvořil svět, že když se dělají věci férově a poctivě, tak roste to, co znamená, že to lidi k Bohu přibližuje, protože cnost je co jiného. Je to forma, jak žít dobro. Jestliže dobře žiju podnikání, tak to vede k cnosti ostatních. Já myslím, že to není něco, že to Bůh jako bokem přidá jako nějakou, že tady jako řekne nějaký profit navíc, ale že takhle je stvořen svět, který je ve svém v podstatě dobrý, jestliže do něho nevstoupí ďábel, který ty věci rozhazuje, že?